Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, ite missa est, Deo gratias. For the last gospel, Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, initium sancti evangelii secundum Ioannem, gloria tibi Domine. At the end, Deo gratias.